Anya ti kuna ti Biblia may papan iti panangaywan kadag iti nataanganen na naganak. Sungbat ti Biblia. Napateg a responsibilidad dagiti adulto nga anak asiguraduan na masikaso dagiti nataanganen na naganak da. Sigun iti Biblia, dagiti adulto nga anak masapul a sorsoruan da nga umuna dagiti pagrebengan da iti pamilya tapno makasubad da kadagiti naganak kadakwada. Hagsipod ta da ito iti pakaragsakan ti Diyos. Umuna Timoteo 5.4. Tibaro ang imbaga damag, Biblia. No siguraduan dagiti adulto nga anak ama asikaso dagiti nataanganan na naganak da, tungtong palan damot ti bilin ti Biblia at ayawin da dagiti naganak da. Awan ti spesipikong instruksyon iti Biblia no kasano nga iwanan dagiti nataanganan na naganak. Nga madadagiti na dakamat a matalag kalalaki kan babae anang aramit iti dayta. Mangtutmad karagiti praktikal a balakad a makatulong karagiti agaywan kadakwada. Idi panawon ti Biblia, kasano nga inasikaso ti daduma a membro ti pamilya dagiti nataanganan na naganak da? Agduduma, depende iti kasasaad. Adayo ti pagnanadan ni Jose iti ayan ti lakayan nga mana ani Jacob. Idi nadaan ni Jose iti gundaway, inyurnos na ngumakar ni Jacob iti lugar nga sidag iti pagnanadan na. Kalpasan na, impayan na ti amana iti pagyanan kan taraon kan prinotektaran na. Simurot ni Ruth iti pagilyan ti katugangan na babae kan nagtrabawa si pipingat tapno may pain na ti kasapulan na. Sakbayan na tayo ni Jesus, nang pili iti mangaywan iti inana ani Maria, analabit balo itin. Kastoy ti mabasa iti footnote. May naig iti dayto ya salaysay, kuna ti may sa komentaryo iti Biblia. Posible anabayagan anatay ni Jose, asawa ni Maria, kat ni Jesus nga anak na tinang suporta kenkwana. Ngam ita tamatmatayan, kasanon ti inana. Isorsoro ni Kristo ditoy dagiti anak nga si kasunda dagiti nataanganan na naganak da. The NIV Matthew Henry Commentary in One Volume, panid 428 aging gaiti 429. Ngudo ti footnote. Anya praktikal a balakad ti ipay ti Biblia kadagiti agaywan. Iti Biblia, adda dagiti prinsipyo a makatulong kadagiti agaywan amang daar iti pisikal, gan emosyonal apan nakabannog iti panangaywan kadagiti nataanganen a naganak. Dayawam dagiti naganak mo. Ti kuna ti Biblia, dayawam da tatangken nanang mo. Eksodo 20:12. Kasano a may aplikar da ito'y a prinsipyo? Ipakita yo araraman nyo dagiti naganak yo no palubusan nyo ida ang mga ramid iti kayat da no lakat ta kabailan da. Agingga a mabalin, bayan nyo ngay sudat yag desisyon iti pamayan na panakaasikaso da. May sapay, ipakita yo ti panagraam babanti panangaramid yo iti kabailan nyo at tumulong kadakwada. Agbalin naman nakaawat kan manang pakawan. Tikuna ti Biblia, tipan nakataros ti tao timang pabannayat iti pungtot na, kan kinapintas ken kuana ti panang pakawan iti basol. Proverbio 19:11. Kasano a may aplikar da ito'y a prinsipyo? Nuad da nasakit anay bagadag iti nataanganan a naganak mo, wenno kasla saan da a maapresyar ti panangasikasom kadakwada. Isaludsod mo iti bagim. Anya nga ta ti mariknak no siyak ti adda iti kasasaad da? No ikagumam ti agbalin naman nakaawat ka naman ang pakawan, maliklikam ako maro ti sitwasyon. Agpabalakan. Tiko na ti Biblia, mapaay dagiti plano na awan ti panagsasarita, nga madamay tungpal no ado ti mamal balakan. Proverbio 15:22. Kasano a may aplikar da ito'y a prinsipyo? Agresearch kayo no kasano a masikaso ti problema ti salunat dagiti naganak yo. Amun yo no anya dagiti maitulong ti komunidad iti pan nakaiwan da. Kasarita yo dagiti nakapadasen a nagaiwan ka dagiti naganak da. No adda kakabsat yo, mabalin na pagsasaritaan yo dagiti kasapulan dagiti naganak yo. No kasano ti pan nakaiwan da, ken no kasano yo a pagtitinulungan. Amuam ti limitasyon mo. Tiko na ti Biblia, ti sirib adda karagijay na imma. Proverbio 11:2. Kasano a may aplikar da ito'y a prinsipyo? Bigbigem nga adda dagiti limitasyon mo. Kas pagarigan, limitado ti tiyempo ken pigsa ti tunggal maysa. Dagita ti mga pektar iti kabaalan yung aramidan para kadagiti nagannakyo. Numariknayo amarigatan kayo ang mga sikaso kadagiti nataenganen a nagannakyo, agpatulong kayo iti daduma a kapamilyayo wenno kadagiti espesyalista. Asikasuam ti bagim. Ti kuna ti Biblia, awan pay apulos ti tao ananggura iti bukod na abagi, no dikat pakanan kandung dungwan na dayta. Efeso 5:29. Kasano a mayaplikar daytoy a prinsipyo? No pay responsibilidad mo ngaiwanan dagiti nagannak mo, masapul met nga sikasuam ti bagim ken ti pamilyam no naasawaan kan. Masapol amangan ka iti nasustansya. Masapol nga ginana kan maturog ka na imbag. Kan masapol nga agrelax ka no posible. No aramidam dagitoy, adadda ang nakasagana ka iti emosyonal, mental, kan pisikal amang asikaso ka dagiti naganak mo. Ibaga ka diti Biblia masapol nga asikasuan dagiti nataanganan ang naganak iti pagtaangan? Awan ti spesipiko abilin ti Biblia no iti pagtaangan ti pakaiwanan dagiti nagannak. Adda dagiti pamilya akay kayat da ngaiwanan dagiti nataanganan a nagannak da iti pagtaangan agingga a posible. Nga maddagun daway a mabalin a mapanunot da a nasaysaya at a maiwanan dagiti nagannak da iti nursing home. Mabalin nga agsasarita dagiti membro ti pamilya tapno makapagdesisyon da iti pagsayaatan ti amin.